хвалях Радіо Свабода у Мінску 20-я година у празькій студії новинок Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Прем'єр-міністр Молдови Кирил Габурич обвестив сьогодні про свою відставку. Ён узначалив у кабінет міністра крыху больш за 100 дзён. На минулом тыдні Генеральная прокуратура запросила молдовского премьера для дачи показаний по справе о фальсификации диплома об высшей эдукации. Габурич выказал меркование, что это связано с ягоным листом на адрес керующих партий. У этом своем звороте Габурич запотребовал отставки генерального прокурора Молдовы, керовника Национального банку и керовництва Национальной комиссии по финансовым рынку. На думку прэм'ер-міністра, менавіта гэтыя чыноўнікі не прыклалі дастаткова намаганняў, каб перашкодзіць уцечкі 1 мільярда даляраў з трох асноўных банкаў краіны. Міжнародны валютны фонд, як і еўрапейскія крэдыторы, настойліва раілі малдоўскім уладам знайсці ўдзельнікаў незаконных фінансавых аперацый і вярнуць грошы, прыстрашыўшы, што ў адваротным выпадку Кішынеў можа пазбавіцца даверу міжнародных фінансавых інстытутаў. «Мы больш не можам імітаваць рэформы», – сказаў Габурыч і выказаў надзею, што пасля яго адставкі сфармуецца фіктыўны каліцыйны ўрад. Кандыдатура Габурыча на пасаду кіраўніка прэм'ера была вылучана ў лютым гэтага года пра еўрапейскай кааліцыі пры падтрымцы партыі камуністаў. Пра гэта паведамля кішынеўская журналістка Наталля Сергеева. У Крымскім Луганскай вобласці ў апошнія суткі працягваліся баі. Параненыя 4 украінскіх вайскоўцаў. Пра гэта паведаміў кіраўнік абласной адміністрацыі Геннадзь Маскаль. Сепаратысты абстрэльвалі пазіцыі украінскіх вайскоўцаў з гранатамётаў, мінамётаў ды артылерыі. Таксама ўначы абстрэлам падверглася Навашоткава. Агонь вёўся з гарматаў калібру больш як 120 мм, выкарыстанне якіх забаронена менскімі дамоўленасцямі. Пра гэта піша «Украінская праўда». Снарады і міны ўзрываліся непасрэдна на тэрыторыі паселішча. Пацярпелых сярод мірных жыхароў і вайскоўцаў няма. У Донецкай вобласці ў раёне Авдзеевкі выніку абстрэлу пашкоджаны газаправод. Пра гэта паведаміў Фэйсбуку начальнік галоўнага ўправлення Міністэрства ўнутраных справ Украіны ў Донецкай вобласці Вячаслаў Аброскін. Узнік моцны пажар, слуп полымі і дыму бачны да 40 кіламетраў. Агонь перакінуўся на лесапаласу, якая знаходзіцца побач. Прадстаўнік штабу спецаперацыі на ўсходзе Украіны адзначыў, што колькасць абстрэлаў украінскіх пазіцый у траўні павялічылася на 25%. На працягу апошніх 2 дзён, паводле яго слоў, штодня фіксуецца ад 60 да 80 абстрэлаў. Дамінік Строскан апраўданы судом французскім горадзе Ліль. У пятніцу суд прызнаў 66-гадовага экс-кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду невінаватым у зводніцтве. Абвінавачанне было вылучана ў 13 годзе ў рамках расследавання падпольнай сеткі прастытуцыі і рэгулярнага правядзення секс-вечарынак. Строскан прызнаўся, што ўдзельнічаў у гэтых вечарынках, але па яго словах не ведаў, што запрошаныя дзяўчыны былі прастытуткамі. Сексуальны скандал, у якіх быў замешаны Строскан, каштавалі яму палітычнай кар'еры. Ён быў вымушаны пакінуць пасаду МВФ пасля таго, як быў абвінавачаны ў Нью-Йорку згвалтаванні пакаёўкі гатэля. Пазней справа была закрыта, але самы вядомы палітык Францыі ўжо не мог балатавацца на прэзідэнцкіх выбарах 2012 года, што планаваў зрабіць. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў.